Matius bab 6.
Tembunge Gusti Yesus,
enggonmu padha nglakoni panyembah kuwi aja kanggo pameran wong. Mengko ndak bapakmu nang swarga ora berkahi kuwi. Nek kuwi paweh duit, aja diomong-omongke. Kaya wong lamis kae. Wong lamis kuwi lumrahe ngomong-omongke babecike. Dikabar-kabarke nang sinagog-sinagog lan nang dalan-dalan supaya dilem wong. Ngerti yo, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa pembalesane penggaweane. Nanging kanggo kuwi, nek kuwi paweh, aja sampe wong liya ngerti. Dadine pawemu ora ketok wong. Nanging bapakmu nang swarga ngerti barang sing ora ketok, dekne sing bakal ngupahi kuwi.
Gusti Yesus ngomong,
nek kuwi ndedonga, aja kaya wong lamis. Wong lamis kuwi lumrahe padha ndedonga nang sinagog-sinagog, apa nang dalan-dalan, supaya ketok wong. Ngerti yo, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa upahe. Nanging nek kuwi ndedonga, mlebu nang kamar, lan lawange dikancing, terus ndedonga marang bapakmu sing ora ketok. Dekne ngerti apa sing mbok tindakke, senajan wong liya ora weruh. Gusti Allah bapakmu bakal ngupahi kuwi karo berkah. Nek kuwi ndedonga, aja dawa-dawa, kaya lumrahe wong sing ora kenal marang Gusti Allah. Wong-wong kuwi mikire, Gusti Allah ngrungokke pandungane jalaran dawa. Aja padha niru wong-wong kuwi. Awit Gusti Allah bapakmu ngerti apa sing mbok butuhke sadurunge mbok tembung ing pandonga. Mulane ndedonga ngene. Duh bapak awake dhewe nang swarga, muga jenengmu kasucikno. Muga kratonmu tumeka lan kekarepanmu kelakonana ing donya kaya dene ing swarga. Nyuwun sandang pangan saben dina lan pangapura sangka ing dosa awit awake dhewe ya ngapura dosane wong liya. Nyuwun aja sampe keneng godha nanging luarana sangka ala. Nek kowe ngapura marang wong sing duwe salah marang kowe, bapakmu nang swarga ya bakal ngapura salahmu. Nanging nek kowe ora ngapura salah liyane, bapakmu nang swarga ya ora bakal ngapura salahmu.
Tembunge Gusti Yesus,
nek kowe poso, aja ketok sedih kaya lumrahe wong lamis. Wong-wong kuwi rupane digawe-gawe supaya ketok sedih. Dadine wong kabeh ngerti nek ijik poso. Ngerti yo, wong sing kaya ngono kuwi wis nampa upahe kaya sak mestine. Nanging kowe, nek kowe poso, kowe raupa lan rambutmu dijungkati. Dadine ora eneng wong ngerti nek kowe poso. Namung bapakmu nang swarga sing ora ketok sing ngerti apa sing mbok lakoni. Dekne sing bakal ngupahi kowe.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Aja padha nglumpukke bondo ing donya. Awit bisa rusak dipangan rayap lan renet lan bisa dicolong maling. Luwung nglumpukke bondo nang swarga wae. Awit nang swarga ora eneng rayap lan renet sing bisa ngrusak lan maling ya ora bisa nyolong. Awit nang endi bandamu, ya nang kono uga atimu.
Tembunge Gusti Yesus,
mripat kuwi diane awak. Nek mripate padhang, awakmu sak kujur ya padhang. Nanging nek mripatmu peteng, awakmu sak kujur ya peteng uga. Dadine nek dian sing nang awakmu kuwi malih peteng, lah kaya ngopo petenge?
Tembunge Gusti Yesus,
ora eneng wong sing bisa ngrangkep ngladeni Gusti loro. Awit wonge bakal sengit karo sing siji lan nresnani liyane. Apa nelem sing siji lan nyepelekke sing liyane. Semono uga kowe. Kowe ora bisa ngladeni Gusti Allah lan uga ngladeni duit.
Tembunge Gusti Yesus,
mulane aku ngomong, aja padha sumelang bab uripmu. Bab apa sing mbok pangan, lan apa sing mbok ombe, lan apa sing mbok enggo. Apa urip kuwi ajine ora ngungkuli pangan, lan awak kuwi ajine apa ora ngungkuli sandangan. Mbok disawang manuk-manuk sing mabur nang langit kae. Lah ya ora padha nyebar lan ya ora padha ngunduh lan ya ora padha nyimpen panenane nang lumbung. Nanging bapakmu nang swarga ngopeni manuk-manuk kuwi. Apa ajine uripmu ora ngungkul-ngkuli manuk-manuk kuwi? Apa nang tengahmu eneng sing bisa nyambung uripe nganggo sumelang? Lah kene ngopo kok padha sumelang bab sandangan? Mbok disawang kembang-kembang sing tukul nang kebon kae. Kembang-kembang kuwi lak ya ora padha nyambut gawe apa gawe salin to. Nanging sawangen dhewe. Gek Ratu Sulaiman wae sing sugih kaya ngono, ora duwe salin sing apike kaya kembang-kembang kuwi. Semono uga suket-suket nang kebon sing dina iki tukul lan sesuk diobong. Kuwi wae diapik-apik tenan karo Gusti Allah. Lah kowe meneh. Gusti Allah mesti bakal nyandangi kowe, ngungkul-ngkuli suket-suket kuwi. Nanging kowe padha cilik pengandeli. Mulane aja padha sumelang lan aja padha bingung bab apa sing mbok pangan lan apa sing mbok ombe lan apa sing mbok enggo. Awit kuwi perkara-perkara sing dipikir karo wong-wong sing ora kenal marang Gusti. Bapakmu nang swarga lak wis ngerti nek barang-barang kuwi kabeh mbok butuhke. Mulane sing kudu mbok pikir sing dhisik dhewe kudune kratone Gusti Allah lan kepriye anggonmu bisa nuruti kekarepane. Mengko Gusti Allah bakal ngekeki kowe barang-barang liyane sing mbok butuhke. Mulane aja padha sumelang bab dinane sesuk. Awit dinane sesuk eneng karepotane dhewe. Ngrasake karepotane dina iki wae wis abot. Aja ditambahi karo karepotane dina sesuk.